Bilbo irian, herritarren hitza eta bizitza.
Erroldarik gabe izaterik ez, hori da igande honetan, maiatzaren 11an Bilboko kaleetan osen aldarrikatuko den mezua. Herritar guztiok eskubide berberak izate aldarrikatzen duen erroldaren korrika egingo da, goizeko 11etarrietan Errekaldeko plazatik abiatuta. 6 kilometro lasterketa eta 3 kilometroko ibilaldia aukeran, musikaz eta sorpresaz inguratuta. Bueno, aldarrikapena eta kirola bat egingo dute beraz larun batean. Luis daukagu telefonoaren bestaldean. Aupa Luis, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Bai, nola sortu zen erroldaren korrika egiteko ideia hau, ez? Kirola eta aldarrikapena uztartzen dituena.
Bai, bueno, ba, aspaldian gabiltza kanpaina egiten erroldaren alde, Bizkaiko ialdaroi erakundetik gora. Nola bait, errolda sozialaren aldeko kanpaina bat, ez? Eta, bueno, kasu hontan, burdatu zitzaigun egite olako gauza bat kalean, gehiago bizibilitate gehiago izango duena kalean, eta nola ez, ba, ikusitza zaintzen dari dagoen Euskal Herri korrikarekin, bat, etxatu benuen, horlako gauza txiki bat oso sumea, ba, txikitsu bat egitea, ba, bizka bat kaleratzeko eta bizibilizateko, erroldaren arazoa gaur gure herrietan eta eta Bilbon zehazki.
Zergatik da garrantzitsua erroldan egotea, ez, pertsona guztientzat. Behin baino gehiagotan hitz egin dugu irratian, baina agian interesgarria da gogora ekartzeko entzule askok ere ulertu ahal izateko, ez? Gauza bat guretzako erresa dena, beste askorentzat saia bilakatzen dena, ez?
Hori da, eske erroldatuta egotea normalean hemen guretzat, normalean herrien bizikinetzat, ba, ez da normala da, zan ez deno daude erroldatuta, bera zein da arazoa, ze garrantzia dauka horrek. Baina konturatzen zara ze garrantzi daukan, ez daudenan erroldatuta. Eta horrek esan nahi du, erroldatuta ez pasaude, ba, ez duzula eskubide batzu jasoteko ate bat irikita. Beraz, erroldatuta ez pasaude, ezin duzu osasun zerbitzuak eduki, normalean, hau da, ezin duzu osakidetzako txartela eduki, ezin duzu matrikulatu aurrak eta eskoletan normaltasunez, ezin duzu ikastarotara joan, ezin duzu lan egin legalki, hau da, kontratu baten lan egiteko erroldatuta egon bazara. Eta gainera, du garrantzitsua da, etorkinen aldetik, erroldatuta ez badaude, ez da azten epea gero, nolabait hori beraie deitzen dutena arraigoa edo, lortzeko epe hori, bi urte, baroin aldatzen ari, bi urteko epe hori, ez? Beraz, nolabait dokumentu oso garrantzitsua da, edo zen eskubideen atea egiteko.
Luis, aipatzen duzue errolda soziala lortu nahi dela, ez? Zer nahi du esan horrek? Hau da, erroldatzeko etxe baten, edo kontratua, edo jabetza euki behar duzu, ez? Baina errolda soziala lortzea edo hori zer izango litzateke?
Normalean gu erroldatuta daude gure etxetan. Gure errolda pribatua da normala. Baina badue, kasu batzutan, ezin direla persona horiek erroldatu. Bi tipologia ongo liateke, ez? Bata da, kalean bizi direnak, edo etxe bizitza oso kilikoloko etxe bizitzetan,
bai.
Ziur garritasun bat lekuan bizi direnak, kasu hauetan, legeak, gaur dagoen legeak esaten du, erroldatu behar direla zerbitzu sozialetan. Udalak erroldatu behar dituztela zerbitzu sozialetan. Gertatzen da nada, ez dela egiten. Badakigu, hain egetxon danen zelako arazoa gonde, jente batzuk gazteak eta kalan da duenak, ez? Eta bigarren kasuistika da, naiz eta etxe baten bizi, hau da, ia egon, elbide baten, ezin direnak erroldatu. Adibide, zergatik? Ba, jadeak ez dituztelako nahi erroldatu. Kasu bat, tipikoa dira, ba, emakumeak eta etxe zerbitzu domestiko lanean ari direna, ba, jabeak ez dituztena erroldatzea, ba, askotan dilea lan egiten dutelako. Edota, persona bat euska etxean errentan, jentea iru lau bost persona, baina ez dituzte erroldatzen, ez dutelako nahi, ba, deklaratzea jentea da euskatela etxean. Edo, kasu batzuetan, kobratzen diete ekstra bat erroldatu eta egotearen. Kasu horietan, eta hori legeak ez du, kasu hauek ondo jasoten, esaten duguna da, udaletxeak erroldatu behar dituztela toki baten berain etxeetatik, elbideetatik kanpo.
Bai.
Hau da, zerbitzu sozialetan, udaletxeak esaten duen lekuetan. Zer bestela, Igudaletxan joaten badaue garroldatzea bizitiren lekuan, arriskuan daukate kale hartzeko. Mm-hmm. Eta horren geratu goriateke kale egoeran, ez? Beraz, hori da errolda soziala, horretik esaten dala soziala udaletxak egin behar dutena.
Mm-hmm. Eta ulertzen duguna gaitik, errolda sozial hori ez da ematen, ez? Bilbon edo Bilboan dio honetan?
Ba, ez dakik gozan da jente dagoen erroldatu gabe egoera honetan, ez? Mm-hmm. Baina eundakak eta miliaka segurazki, ez? Karo, gainan nola jakin hori, ba, karo, ez dakigu, ba, nola behit eskutuan daudelak horiek. Eta hori eskaini batzei aukera bat, udaletxeetatik hori egin ahal dezaten. Ez alba joan, udaletxe batera, eta erroldatu zerbitzu sozialetan, esan ez, ni hemen bizi naiz, baina ez naute nahi erroldatzeik, eta orduan nik nahi dut erroldatuta egotea, eskubidea dudalako erroldatuta egoteko. Eta orduan udaletxeak errolda sozialen bidez, egin behar du hori, ez? Mm-hmm. Momentu honetan badagolako gure kanpainaren badagolako emaitza batzuk badaude, ez? Kasu Nafarroako kasuan adibidez, Udalen Federazioak onartu du egoera hauetan jende erroldatuta izatea udaletxetan, gizarte zerbitzuetan. Mm-hmm. Eta gomendio hori bidali dio udalei. Eudeleko kasuan momentu honetan eztabaidatzen ari da hori. Eta ekainan bukatuko eztabaida hori. Bueno. Zatik bilera bereiekin. Eta, bueno, ba, uste dugu posible dela, Nafarroan atera den bezalako dokumentu baten, kontemplatzea edo kontuan hartzea egoera hauek, eta bidaltzea gomendio batzuk udaletxei, horrela dauden egoera tan dauden jenteak, errolda ditzatela, beraien gizarte zerbitzuetan, errolda sozial gisa.
Bueno, ekimen hau, aipatu dugun bezala, hitz egin izan dugu gurean, ez? Erroldaren eskubidearen inguruan, basabiltzate denboratxo bat, ez? Bueno, lehenengo ikustaratzen egoera, eta, bueno, aipatu duzun bezala, erakunde ezberdinekin hitz egiten, ez? Baina, ekimen honetan, bueno, ba, elkarte ezberdinak elkarlanean ari zarete, ez?
Bai, asko. Mm-hmm. Ja, duela hilabete batzuetik, eta gehiago, hemen daude Eliza inguruko erakundeak, erakunde sozialak, mm-hmm. etorkinen inguruko mugitzen diren erakundeak, sindikatuak, alderdi batzu, osea, jente asko da egin. Ia, egun erakunde dira, nola bai, hau bultzatzen ari direnak, ez? Eta horregatik dauka oihartzun hori, ez da nahi duguna da ekimen honekin oihartzun hori nola kalea atera eta kalean ikusi ba, oihartzun horrek baduela mm-hmm. babes bat atzean, ez? Mm-hmm. Eta horregatik da egiten dugun hau.
Mm-hmm. Eta horretarako, larun batean itzordua daukagu Bilbon, Errekalde plazan, ba, erroldaren korrika, ez? Bauri, kirola eta aldarrikapena uztartuko duen ekintza, ez? Ibilbide bi gainera egin dituzue, ez? Bat 6 kilometrokoa, ba, pizka bat, ohitura dutenak, korrika egiteko ohitura dutenentzat, eta 3 kilometrotako ibilbidea, ez? Ba, agian beste batzuentzat, egokiago.
Claro, nahi duguna da jente guztia parte hartzea. Mm-hmm. Normalean, karrera baten edo bakarri parte hartzen dute, da, ba, almena duten, akola gauza egiteko ez, baina jente asko dago, nahi duena, paseatu, una pasau, parte hartu, eta horretarako hori ere bidatu behar zaie aukera hau parte hartzeko. Ez? Eta horretarako egiten da, bi bilbide motzagoa da bat, eta hori ere, paseatzeko. Hiru kilometro goizea megitarri eta ateratzen bada, azkenean, ordu bete ordu tarrian, egiten da hori lasai, paseatzeko da, jente asko, familiekin, o, bakarrean, o jende helduak, hau da, jente guztiak parte har alizateko, ez? Eta gero horren ondoren, denok elkartuko gara plazan, eta, bueno, ongo da lunz bat, eta, bertsolaria, musika, eta, bueno, ongo da pizka jaigiroa, ez? Mm-hmm. Eta, arro horretan gaina, bueno, kontu hartu behar da, Errekalde ausoa dela, eta Errekalden, bueno, auso oso, ozea, izan dela beti, ez oso solidarioa, eta beti,
auso langilea.
Langilea, eta orduan posi daude bereik esan duten harrera gatik, ez? Mm-hmm. Eta eskaintzea arren bere ausoa, olako ausoa bat egiteko, ez?
Mm-hmm. Bueno, eskubideak ez dira privilegio, eskubideak denontzak dira, eta errolda askorentzat horren atea da, ez? Gaur, erroldarik gabe ez din dela existitu, ez? Aldarrikatu nahi duzue, eta errolda guztiontzat aldarrikatu, kirola eginez, larun batean, Errekalden. Luis, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, eta gonbitea luzatuko diegu entzulei, ere? Hortxe dutela parte hartzeko aukera.
Erto, zuek egiten duzen gaiti. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, bai.
Bai.